толқында азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Астанада Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты жабық есік жағдайындағы сот мәжілісі басталды. Алматыда бір топ қоғам өкілдері Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесіне қатысты мәлімдеме жасады. Ар Рухқа қоғамдық қорының белсенділері Алматыдағы Альянс банктің алдында өз наразылықтарын білдірді. Қырғызстандағы оппозициялық атамекен партиясының жанындағы қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындады. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Армысыздар ардақты ағайын, Қазақстан қаңтар айының ортасына қарай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басым бағыттары турасында Венада мәлімдейтін болады. Қазақстан мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезіндегі басым бағыттары жайында қаңтар айының ортасына қарай Венада ресми түрде мәлімдейтін болады деп атап көрсетілген сыртқы істер мекемесінің сейсенбі күні таратқан ақпаратында бұл жөнінде Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолға алған болатын. Бұл халықаралық ұйымға 2011 жылы Қазақстаннан кейін Литва төрағалық етуі тиіс. Бүгіннен бастап Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің 1 000 жаңа купюрасы жаңа үлгімен айналымға шықты. 10 миллион тиражбен таратылатын бұл жаңа ақша Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне арналып отыр. Беларусь президент Александр Лукашенко кеден одағы туралы келісімді мақұлдайтын заңға қол қойды. Кеден одағы туралы құжатты осы одаққа қатысатын тағы да екі елдің басшылары Қазақстан мен Ресей президенттері бір ай бұрын қол қойған болатынды. Беларусь президенті ратификациялаған құжаттар арасында тарифтік квота мен жеңілдіктер Беларусь пен Ресей Қазақстан арасындағы тауардың кедендік құнын белгілеуге бағдар беретін ақпараттармен алмасу туралы келісімдер бар. Жақында Ресей мұнайының тасымал бағасы төңірегінде болған дау тұсында Минск кеден одағына қосылудың қажетсіз екендігін де мәлімдеген болатынды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының ұшқыштарына қатысты сот ісінің объективті әділ тұрғыда өткізілеріне сенім артып отыр деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Агенттік ертең бұл сот ісі бойынша кезекті тыңдаулар болады. Біз тай судьялары қалыптасқан жағдайды жан-жақты зерттеп тексеріп, әділетті шешім шығарады деген үміттеміз деген сыртқы істер министрлігінің жаңа ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың Астанада брифингте айтқан сөзін келтірген. Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан ұшақ 12 желтоқсан күні жанармай құйып алуға Бангкокте тоқтаған кезде ұсталған еді. Экипаж құрамында Қазақстанның 4 азаматы мен 1 Беларусь азаматы болған. Ұшақ бортында 35 тонна түрлі қару-жарақ болған. Халықаралық әуе қатынастарының ережесіне сәйкес Солтүстік Кореядан тасымалданатын әскери жүкке қатысты санкция салынады. Алайда ұшақ экипажында әкетіліп бара жатқан жүктің құрылымы турасында ақпарат болмаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама бүгін арнайы қызметтер мен қауіпсіздік агенттіктерінің жетекшілерімен кеңес өткізіп, террорға қарсы қазіргі күрес шараларын қайта қарастырмақшы. Мұндай қадам 25 желтоқсанда нигериялық азаматтың Амстердам-Детройт бағытындағы жолаушы ұшағын жарып жібермекші болған әрекетінен кейін жасалып отыр. АҚШ билігі Америкаға ұшып баратын жолаушыларды қатаң бақылаудан өткізу жөнінде қабылданатын шаралар турасында хабарлаған болатын. АҚШ сондай-ақ кеше азаматтары өте қатаң және жан-жақты тексеруден өткізілетін жоғары террор қаупі бар делінетін 14 мемлекеттің тізімінде жариялаған болатын. Бүгін АҚШ-тың Йемендегі елшілігі қайта ашылды. АҚШ-тың Йемен астанасы Санадағы елшілігі сейсенбі күні қайта жұмыс істей бастады. Елшілік террорлық шабуылдың болу қаупіне байланысты жексенбі күні жабылған болатынды. Сондай-ақ дүйсенбі күні осы Йемендегі елшіліктерін Ұлыбритания мен Францияда жапқан болатын. Олар да осы елшіліктің қайта жұмыс істей бастағанын айтқан. Қытай Иранның даулы ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды реттеу үшін Теһранмен әлі де келіссөздер жүргізу керек деген ұсыныс жасап отыр. Мұндай мәлімдемені Қытайдың сыртқы істер министрлігі жасады. Оның алдында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон АҚШ Иранмен диалог жүргізу жағында деп айта келіп, дегенмен де АҚШ-тың өз әріптестерімен Теһранға салынатын санкцияларды қатаңдату мәселесін қарастырып жатқанын да атап көрсеткен болатын. Иран 2009 жылдың аяғына дейін өз уранының көп бөлігін шетелде байыту жөніндегі батыс елдерінің шарттарымен келіспей, есесіне өз ультиматумын алға тартқан болатын. Дүйсенбі күні Нью-Йорк биржасы жабылар қарсаңда шикімнайдың бір баррелі 82 долларға дейін жақындады. Сөйтіп соңғы бір жылдыған астам уақыттың ішінде мұнайдың бір баррелі 2 доллардан аса қымбаттады. Сарапшылардың айтуынша мұнай бағасының күрт көтерілуіне ақш долларының әлсіреуімен қатар Америка мен Еуропада және Азияның кейбір аймақтарына қыстың қаһарына мініп тұрғаны да әсер еткен. Сондай ақ талдаушылар инвесторлардың Ресей мен Беларусь арасындағы мұнай тасымалдауына да назар аударғандығын айтады. Дүйсенбі күні кешке қарай Ресей Беларусьтың мұнай өңдеу зауыттарына мұнайдың қайта жөнелтіле бастағанын да айтқан болатынды. Біркен ұлттар ұйымының бүкіл әлемдік азық түлік бағдарламасы әл-қаида мен байланысы бар бүлікші топтардан қатер болғандықтан Сомалидің оңтүстігіндегі жұмысын тоқтатпақшы болып шешті. Азық түлік бағдарламасы агенттігінің өкілдері көтеріліс қимылдарының етек алуы аймақтағы 1 миллиондай адамға азық түлік көмегін көрсету мүмкіндігінен айырып отыр деп атап көрсеткен. Сомали 1990 жылдардан бері орталық үкімет билігінің ықпалынан тыс қалған әсіресе елдің оңтүстік аймағы исламдық әл-шабаб радикалды тобының басқаруында. Бақылауында. Вашингтон әл-қаида мен байланысты деп есептетін осы топ өткен апталарда біріккен ұлттар ұйымының құрылымдарына бірнеше рет қарақшылық шабуыл жасаған болатын. Грузияда бүгін орыс тілінде хабар беретін жаңа телеарна жұмысын бастады. Ол телеарнаны ашуға президент Михаил Саакашвили өзі бастама көтерген болатынды. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгін хабарларына ден қойыңыздар. Астанада Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты жабық есік жағдайындағы сот мәжілісі басталды. Алматыда бір топ қоғам өкілдері Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесіне қатысты мәлімдеме жасады. Ар-рух хақ қоғамдық қорының белсенділері Алматыдағы Альянс банктің алдында өз наразылықтарын білдірді. Қырғызстандағы оппозициялық атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындады. Енді осы және өзгеде ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып беретін болады. Астана қаласындағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот мәжілісі басталды. Сот жабық есік жағдайында өтті. Жәкішевке қатысты жүргізіліп жатқан сот отырысы адвокатсыз және Жәкішевтің туыстарынсыз өткен. Бұл туралы Астана қаласының Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші аудандық сотына келген айыпталушының жұбайы Жәмила Жәкішева хабарлады. Оның үстіне келесі сот үдерісі қалалық сотта өткізілетін болды дейді ол. Алайда мұның себептері жайлы ресми органдардан ешбір ақпарат берілген жоқ. Тақырыпты толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатады.
Әзірге Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотындағы үдерісті Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев ісін жүргізіп, үкім шығарған судья Нұржан Жолдасбеков жүргізіп жатыр. Бірақ енді бұл сот үдерісін қалалық сотқа басқа судьяға ауыстырылады деп хабарланды. Ол сот төрағасының аты жөні де Жәкішев. Бәлкім айыпталушы Жәкішевтің ісін судья Жәкішев жалғастыратын болар дейді кейбір бақылаушылар. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила Жәкішева журналистерге түсіндіріп өткендей, ол бұл сот отырысына балаларын алып келіпті. Мектепте демалыс болған соң әкесін көрсе екен деп едім дейді ол. Бірақ сотқа Жәкішева кіргізілмеді. Балалар да әкесін көре алмады. Жәмила Жәкішеваның сөзінше, ол бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда дейді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады дейді Жәкішева.
Жалоба была в связи с тем, чтобы дело передали в другой суд, в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно как бы в Алмате.
Бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айыптаушы болып отырған прокуратура тарапынан да ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков құпия деректерден өзге оқиғаларда сотты ашық өткізуді сұраймыз деген. Прокурор Сүйіндіковтің мәліметінше бұл сот үдерісінде Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Мысалы, Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген дейді прокурор Сүйіндіков. Бірақ Жәмила Жәкішеваның сөзінше бұл жала, себебі бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы жасырын пәтерлерінде отырған Жәкішевтің бұрынғы орынбасары Малхат Цуцория берген. Бұл мәлімдемелер тергеу барысында қысым жасау арқылы мәжбүрленіп жасалған дейді ол. Жәкішевпен қатар бұл сотта Жәкішевтің күзетшісі болған Талғат Қыстаубаевтың қызмет бабын пайдаланды деген баппен қозғалған ісі қаралып жатыр. Сотқа кіре алмаған оның әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, Жәкішевтің күзетшісі Талғаттың құқы тапталып жатыр, әсіресе тіл жағынан, дейді ол.
Бірақ орыс тілінде, қазақ тілінде сөйлетпей жатыр. Государственный язык, әрі өзінің тілі ол, қазақ тілінде. Оған переводчик берген, переводчигі предварительный сотта болған, переводчик дұрыс перевод жасамайды екен. Қате перевод жасайды екен, талатын оны өзі айтады.
Жәкішевтің күзетшісінің әйелі Сара Сағындықованың сөзінше, Талғатта осы уақытқа дейін әлі адвокат жоқ.
Ол өзінің несін телесін қазақша оқымаған білмейді. Оны түсіндіретін адвокат болмайды. Қазір осы мезгілде ол адвокатсыз. Біздің адвокатымыз кіргізбей жатыр. Семья өзімізді берет еткен адвокат кіргізбей жатыр.
Бұған дейін қазатым өнеркәсіп компаниясының құпия мәліметтеріне кезгелген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішевінің пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова бұл туралы шағым жазды, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмады. Керісінше олар өз адвокаттарын тықпалап жатыр, дейді ол. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат екі күнде істеп берілді, дейді Жәкішева.
Тем же судьям сделали допуск за два дня. Что мешает ей сделать за два дня?
Әзірге Жәкішевтің күзетшісінің әйелі Сара Сағындықовада, Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішевада күйеулерінің денсаулықтарына алаңдап отырғандығын жеткізді. Себебі бұл туралы да оларға мәлімет берілмей келеді. Бұған дейін өткен сот отырысында Жәкішевтің қан қысымы көтеріліп, оған жедел жәрдем шақырылған. Еске салсақ, Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев өзінің жеке сайтында Жәкішев саяси тұтқын деген болатын. Әлиевтің жазуынша Қазақстан президенті Назарбаев Жәкішевтің досы Мұхтар Әбіләзов үшін қалай әбігер болғанын ұмытпаған. Оның менің де досым болғанын есінде ұстап отыр, деп жазады Әлиев. Алайда басты мәселе Назарбаевтың айла шарғысына Мұхтардың куә болғандығында жатыр, дейді ол. Мұхтардың артында әйелі мен кәмелетке әлі толмаған 5 баласы қалды, дейді Әлиев. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров Жәкішевке қарсы қылмыстық істің саяси астары жоқ деген болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ал Алматыда бір топ қоғам өкілдері Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесіне қатысты өз пікірлерін білдіріп, мәлімдеме жасады. Бұған дейін прокуратура сот мәжілісінің ашық өтуін сұраған болатын. Сот процесінің алдын ала тыңдаулары кезінде судья айыптаушы жақтың бұл өтінішін қанағаттандырған жоқ. Жәкішевке ұйымдасқан топқор мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларын ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Топ менеджер биылғы мамыр айында тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына қамалғаны белгілі. Толығырақ Мәншүк Асаутай баяндайды.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша Астанада басталған сот жабық жағдайда өтіп жатқан тұста Алматыда бір топ қоғам қайраткерлері бас қосып, аталған сот процесінде айыпталушының құқы бұзылып жатқандығы жайында мәлімдеме жасады. Олардың арасында қуғынға ұшыраған жазушы, сол үшін Американың Хелман Хэммет халықаралық ұйымының сыйлығының лауреаты атанған Кәршал Асан ата Қазақстан президентінің ар намысына тиді деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырылған Жасарал Қуанышәлі және Совет дәуірінен бері өзінің қазақ ұлтына деген көзқарасы арасы үшін қудалауға ұшырап, сот пен түрменің барлық қырсырын танып білген Хасен Қожахмет бар. Жиында сөз алған Жасарал Қуанышәлі Жәкішевтің соты заңсыздықтарға толы екендігін айтып отыр.
Мұхтар Жәкішев қазір қан қысымы 230-ға дейін бар. Қайта-қайта есінен танып, аяқ қолын мұздап, жансызданып, жүрегі ауырып, денсаулығы өте қиын жағдайға түсті келді. Уақыт өткен сайын нашарлап бара жатыр. Соған қарамай, оның өзі де қорғаушыларды қойған талаптарды сот орындамай, оны стационарлық емдеуге жібермей отыр. Өрескел заң бұзушылық. Өйткені адамның денсаулығы мен өмірінен қымбат мемлекет үшін не болуы мүмкін? Егер мемлекет адамның денсаулығын дұрыс саудың орнына құртатын болса, ол неғылған мемлекет? Екінші, Талғат Қыстаубаевты орысша білмейді деуге болады. Сот іс материалдарымен қазақша өз ана тілінде танысуға рұқсат бермей, мүмкіндік бермей отыр. Бұл шектен шыққан, ақылға сыймайтын заң бұзушылық. Адам құқын аяққа таптап безіп жаншу деген сөз.
Осы тұрғыда алғанда бұл сот Қазақстанда мемлекеттік тілге мемлекеттік қамқорлықтың жоқ екендігін дәлелдеп отыр, дейді Жасарал Қуанышәлі. Ал кезінде Жас Қазақ партиясын құрып өткен ғасырдың 70-ші жылдары Совет үкіметі құрамындағы елдердің өз алды мемлекет емес, отар екендігі туралы жазған мақалалары үшін қудаланған Хасен Қожахмет Жәкішевтің сотының бас прокуратураның өтінішіне қарамастан жабық өтіп жатқандығына наразылығын білдіріп отыр.
Сол бойынша мен ұстап соттаған кезде әрине шындықты білгізбеуге тырысты ғой. Мемлекет білесі, соның өзінде жабық сот болған жоқ. Ашық сот, екі күн ашық сот болды. 56 адамнан сұрақ алынды, 8 айда кіргібі. Қалдай ақып көшейін Шәмші ағамыз, Мұрат өзіп көшейін, мен таныстарым бәрін адрестерлер көптеген адамдар сұрады. Сонда жабық болған жоқ. тоталитарлық кезеңде. Сонда яқы 86 жылы соттағанда да бізді. Онда да ашық сот болды. Енді мынандай демократиялық еліміз деп тұрған кезде жабық сот жасау енді ол тоталитаризмнің дарғары кетіп қалдық па біз сонда.
Ал шаңырақ оқиғасына қатысушылардың бірі бүгінде қамауда тұрған Арон Атабектің қоғамдық қорғаушысы болған кинорежиссер Қалдыбай Абенов қазатомпромысы мемлекетке жасалған қастандық дегенді айтады.
Мұхтар Жәкішев пен Талғат Қысыбаевтың жағдайларына келетін болсақ, бұл шектен шыққан сорақылық деп санаймын. Өйткені өркениетті әрбір мемлекет өзінің бірінші кезекте ана тілін, мемлекеттік тілін құрметтейді, сақтайды, сол үшін күреседі. Ал біздің сот коллегиясының жасап отырған мына іс-әрекетін мен қылмыс деп санаймын. Өзіміздің мемлекетке жасалып отырған, ұлтымызға қарсы жасалып отырған қылмыс деп санаймын бұны.
Осылайша Алматыда бас қосқан азаматтар Қазатомпром ісіне қатысты өз көзқарасын білдіріп, Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мамиге ашық хат жолдады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүға Саутай.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Қазақстан қаңтар айының ортасына қарай Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басым бағыттары турасында Венада мәлімдейді. Беларусь президенті кеден одағы туралы заңды мақұлдады. Қазақстан Бангкоктегі соттың әділ боларына үміт артады. Обама террорға қарсы күрес реформаларын бастамақшы. Қытай Иранмен диалогты жалғастыруды жақтайды. Мұнай бағасы соңғы уақыттағы ең жоғарғы деңгейге көтерілді. Біріккен ұлттар ұйымы Сомалидегі жұмысын тоқтата тұрмақшы. Грузияда орыс тілінде хабар тарататын телеарна ашылды. Сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ар-Руха қоғамдық қорының белсенділері Алматыдағы Альянс банктің алдында өз наразылықтарын білдірді. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындады. Жаңа жыл азық-түлік пен тұрмыстық тауарлардың әлеуметтік төлемдердің бағасына нендей әсер етті деген сұраққа жауап іздейміз. Сонымен қатар екінші сағатымыздың басында Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Ар-Руха қоғамдық қорының белсенділері студенттерге арналған жеңілдетілген мемлекеттік несиелеу бағдарламасын іске асыру барысында Альянс банк басшылығы жастардың құқын аяғасты етіп әдейі мемлекеттік қаражатты шәкірттер алмайтындай қылып отыр деп есептейді. Бұл туралы олар Алматыдағы Альянс банктің бас мекемесінің алдында өткізген наразылық шарасында мәлімдеді. Алайда банк басшылығы шәкірттер үшін бар жеңілдетілдікті барлығы жасалып отырғанын айтуда тақырыпты Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Ар-Руха қоғамдық қор жетекшісі Бақытжан Төреғожина Альянс банктің Алматыдағы бас мекемесінің алдында өткізген наразылық шарасында банк мекемесінің мемлекет қаражатын әдейі игермей отырғандығын айтады.
Өздеріңіз білесіздер, өткен жылы біздің мемлекетте студенттерімізге несие беру үшін 15 миллиард теңге бөлінді. Шындығында бұл қаражат игерілмеген күйінде қалып отыр. Альянс банктің келісім шарттарындағы талаптарды көрген жастар несиені алмайды.
Эти деньги не возьмёт.
Сондай-ақ ол қазіргі таңда несие алу үшін 25-ке таяу анықтама қағаз құжат жинап, оны нотариустан бекітіп өткізу қажет. Ал оларды бекіту үшін әрқайсысына кем дегенде 1000 теңгеден төлеу керек дейді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенті Әсем Болыспаева да студенттерге арналған жеңілдетілген несие шәкірттер үшін тиімсіз деп отыр.
Қазіргі жағдайдағы келісім шарт нақты студентке тиімсіз болып табылады. Оның мысалы, ол кредиттің берілген кезде студент 1-ші курсты алатын болса, оның тек қана 4-ші курс бітіргеннен кейін төлей алады. 17 жылдың ішінде дейді. Бірақ жылдық 9% төлемі жыл сайын қосылып отырады. Бұл студентке өте тиімсіз деп ойлайды. Инфляциялық жағдайда шетел валютасына доллар есептелінеді. Ал доллармен есептелу бұл тиімсіз болады. Ол доллар не өседі, не төмендейді ол.
Альянс банк әкімшілігінің ұсынған ақпаратына сәйкес, мемлекет тарапынан өткен жылы бөлінген 16 миллиард теңге 2009 жылдың аяғына дейін игеріліп бітуі тиіс екен. Алайда қазірге дейін бұл қаржының тек 4%-дан астамы ғана шәкірттерге жеткен.
Бұл бағдарламаға тек қана техникалық жаратылыстану
және медициналық мамандықтар бойынша оқитын студенттер және де арнайы әлеуметтік мәртебесі бар студенттер ғана қатыса алады. Ал сонымен бірге ешқандай магистранттар немесе басқа мамандықтардың студенттері қатыса алмайды. Бірақ та осы қарашада қабылданған қаулыға сәйкес және де іске қосылған қаулыға сәйкес бүгінгі уақытта бұл бағдарламаға кез келген мамандықтың студенттері, онымен бірге бірінші курстың студенттері де қатыса алады. Бұған магистранттар да қатыса алады.
Дейді Альянс банктің баспасөз қызметінің бас менеджері Әсел Ахметова. Сондай-ақ оның айтуынша, өткен жылдың қараша айында келісім шарттардың талаптарына енгізілген бір қатар өзгерістер жақын арада ғана өз нәтижесін беруі тиіс.
Біздің пікірімізше, бұл әсерді біз енді ғана көретін боламыз. Себебі, өйткені олар қабылданған кезде оқу семестрі әлі аяқталмаған еді. Студент сессияға барғанда, ол сессияны бітіргенде, ол келесі семестрге ақшасын төлеу шарт. Сол уақытта оларға ақша қажет емес еді. Енді қазіргі осы қаңтар айынан бастап, бұл өте ауқымды науқан болады деп ойлаймын.
Ар-рух хақ қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина бұдан бұрын 2009 жылдың 3 желтоқсанында келісім шарттардағы талаптарды жеңілдету туралы банк әкімшілігіне жолдаған хаты сол беті жауапсыз қалғандығын айтады. Алайда Альянс банктің комплайнерлік бақылау әкімшілігінің жетекшісі Виктор Неустроевтің сөзінше, олар бірінші хаттың жауабын мерекелерге байланысты кешеуілдеттіріп алған. Бірінші өтінішке байланысты біз жауапты дайындап қойдық. Альянс банк қарашаның өзінде бір қатар талаптарды жеңілдетті. Үшінші, 90 күнгі хат бойынша жауапты бүгін жібереміз. Негізі мерекелік күндерге байланысты кешіктіріп алдық. Сондай-ақ оның айтуынша, Ар-рух хақ қоры ұйымдастырған наразылық акциясы кезіндегі ұсынылған хаттағы талаптар 15 күннің ішінде қарастырылып, сәйкес жауабы берілмек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктің атындағы жүлде тағайындап отыр. Бұл сыйлық Қырғызстанның адам құқықтары мен баспасөз бостандығы, демократия жолында белсенділік пен табандылықпен күрескен азаматтарына берілмек. Естеріңізге сала кетейік, 1990-ның 16-сы күні Геннадий Павлюкті белгісіз біреулер Алматыдағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен қолаяғы бата алу күйінде құлатқан болатын. Журналист Алматыдағы ауруханалардың бірінде бір аптаға жуық уақыт болмай мерт болды. Қазақстанның құқық қорғау орган өкілдері марқұмның өліміне қатысты күдіктілер табылды дегенмен, олардың есімдерін атаудан әлі бас тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті саяси режимнің құрбаны ретінде атаған Қырғызстандық Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев аталмыш сыйлықты тағайындаудағы негізгі мақсат оның ізін қуушы азаматтарды моральдық рухани тұрғыдан қорғап қолпаштау деді.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда белгилүү журналист болгон. Кыргызстанда коомдук саясий ишмер катары акыркы кезде белгилүү боло баштаган. Геннадий Павлюктун өлүмүн бүгүнкү Кыргызстандагы режимдин курмандыгы катары баалайбыз. Павлюктун анын эрдигине, анын позициясына баа берип, Кыргызстанда Павлюктун идеясын, анын принциптерин колдогон адамдарды колдоп көмөк көрсөтүү максатында премия сыйлык түздү. Биз ойлойбуз, бул сыйлык менен биз Павлюктун элесин түгөлүк калтыргандан башка дагы Кыргызстандагы патриот азаматтарды моралдык каясы жактан колдоо көргөзө турган сыйлык болуп калат.
Унун айтуунча, кыргыз тарапы журналисттин өлүмүнө катышты маалыматтарды элде таратпауга тырышууда.
Кыргыз тарап Казакстандын телевидениясы аркылуу кеткен информацияны дезинформация деп жарыялап турат. Казакстандын ички иштер министри менен генералдык прокуратурасы айткан маалыматты биз билбейбиз, бизге официалдуу карылуу келе элек деп четтеп турат. Албетте, казак ички иштер министри билдирген маалымат кыргыз бийлигине авир алып келбейт.
Дейди Өмүрбек Текебаев. Эстериңизге сала кетейик, кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун денеси 1990-ның 16-сы күнү Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен табылган эди. Ол эсин жыймаган күйдө 1990-ның 22-си күнү көз жумган болатын. Аталмыш жагдайга катышты тергөө жумушун баштаган Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлиги өткөн аптада кылмышка катышты күдүктү кыргыз азаматтары табылганын, исти жаңы жылдык мерекелер аякталган соң кыргыз тарапына беретинин маалымдаган эди. Марқұмның әйелі мен Қырғызстандағы азаматтар жемқорлыққа қарсы құқық қорғау орталығының өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Бішкектегі Ресей елшілігіне журналистің өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жұмысын жүргізуін сұраған еді. Көп кешікпей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы марқұмның отбасына тәуелсіз адвокат жіберді. Осыған дейін бірқатар сарапшылар журналистің өліміне қырғыз билігінің қатысы барлығын болжаған еді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, қаңтардың 4-ті күні Қырғызстанның барлау қызметі бұл мәліметті шоққа шығарған. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, Геннадий Павлюк атындағы сыйлық ақшалай берілетін болады. Оның шарттары әлі қарастырылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бағдарламасын басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстанда зейнетақы көлемі 25% артты. Алайда зейнеткерлердің өзі ол ең төменгі күнкөріс деңгейін жаппайды деп отыр. Оған қоса кедендік одақтың құрылуымен импорт тауарлар бағасы 35%-ға көтеріледі деп есептейді кейбір сарапшылар. Ал 2009 жылдың қорытындысы бойынша инфляция көлемі 6.2%-ді құраған көрінеді. Мамандар тамыз айының басынан бастап бағаның қалыпты көтерілісін белгілеген. Жаңа 2010 жыл қандай өзгерістермен басталды? Қарапайым халық үшін маңызды деп саналатын азық-түлік пен тұрмыстық тауарлардың бағасы және әлеуметтік төлемдердің өсіміне нендей өзгерістер әкелді? Деген сұраққа Азаттық тілшісі жауап іздеп көрді. Сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап зейнетақы көлемі 25%-ға көбейді. Сөйтіп республикадағы ең төменгі зейнетақы мөлшері 12344 теңге болып бекітілді. Оған 5981 теңге базалық төлем ақыны қоссақ, ай сайынғы төлемнің ең төменгі мөлшері 18325 теңге болмақ. Жалпы зейнетақы мен жәрдемақыларға төленетін қаржы биылғы жылы 555 миллиард теңгеден 2011 жылы 1 триллион теңгеге дейін өседі деп жоспарлануда. Алайда поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина зейнетақының көтерілуі қариялардың күнделікті шығынында өтемейді дейді. 2010 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 13470 теңге болады. Ал ең төменгі күнкөріс деңгейі тек ішіп жемді ғана қамтиды. Одан басқа киім-кешек, коммуналдық төлемдер, салықтар бар. Ал ең төменгі зейнетақы көлемі 12344 теңге болады.
2011
жылы зейнетақы тағы да 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланып отыр. Осыдан 2 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылға дейін Қазақстанда зейнетақы көлемі 2,5 есе өсетінін айтқан еді. Ресми мәліметтер бойынша 2009-2010 жылдары зейнетақы, жалақы және шәкіртақы көлемі 25%-ға жоғарылайды. Жыл сайын мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен арнайы мемлекеттік жәрдемақылар 9%-ға артатын болады деп үкімет басшысы Кәрім Мәсімов хабарлаған болатын. Ал экономист Ильяс Исаулы Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері арасындағы кедендік одақтың құрылуымен импортталған тауарлардың бағасы бірден 35-40%-ға артады дейді.
Алғашқы жылдары кеден одағында кірген мемлекетте, әсіресе біздің Қазақстанда қиындықтар болар хақ. Бұл бірінші тауардың бағасы көтерілуі мүмкін. Себебі кедендік одақтың шарты бойынша осы кедендік одаққа кірмейтін мемлекеттерден, мысалы үшін Қытайдан, Европадан, басқа да мемлекеттерден импортпен келетін тауарларға баға күрт көтеріледі.
Маманның айтуына қарағанда, бұл уақытша өзгеріс болады. Алайда Ракурс экономикалық сараптау орталығының директоры Ораз Жандосов кедендік одақпен байланысты тек 5-10%-дық қана бағаның көтерілуі байқалады деп есептейді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстандағы ең төменгі тұтынушы қалтасы өте тар, ал зейнетақыға қосылған 25% үлкен көмек болады. Маман 2010 жылы республикадағы экономикалық жағдай баяу болса да түзеледі дейді.
Дағдарыстың ең қиын уақыты артта қалды деп айтуға болатын шығар. Алайда жағдайдың жақсаруы өте баяу жүретін анық. Оңалу бірінші кезекте қазып шығаратын салада байқалады. Ал орта және кіші бизнестің жағдайы қиын болады.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің хабарлауынша 2009 жылы инфляция көлемі 6.2%-ді құраған. Мамандар тамыз айынан бастап бағаның қалыпты көтерілісін тіркеген көрінеді. Сондай-ақ 2010 жылдың 1-ші күнінен бастап Шығыс Қазақстан облысында электроэнергия бағасы 25%-ға қымбаттады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақтағайын Қазақстан президентінің қай сөз тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қазақстан президенті Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес, бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқандай мемлекет болған емес деп мәлімдеді.
ал 1990-ның 15 күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасынан алып жатқан мына дархан даланың төсін қанымен термен суарған ата-бабамыздың қасиетті күресін заңды жемісі нақты нәтижесі дейміз деп атап көрсеткен болатын. Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат? Осыған орай Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелді соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, ал енді Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Армысыздар, ардақты ағайын, соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Қазақстан мемлекеттік қаржысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезіндегі басым бағыттары жайында қаңтар айының ортасына қарай Венада ресми түрде мәлімдейтін болады деп атап көрсетілген сыртқы істер мекемесінің сейсенбі күні таратқан ақпаратында. Бұл жөнінде Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолына алған болатын. Бұл халықаралық ұйымға 2011 жылы Литва төрағалығы етуі тиіс. Беларусь президенті Александр Лукашенко кеден одағы туралы келісімді мақұлдайтын заңға қол қойды. Кеден одағы туралы құжатты осы одаққа қатысатын тағы да екі елдің басшылары Қазақстан мен Ресей президенттері бір ай бұрын қол қойған болатынды. Беларусь президенті ратификациялаған құжаттар арасында тарифтік квота мен жеңілдіктер, Беларусь пен Ресей Қазақстан арасындағы тауардың кедендік құнын белгілеуге бағдар беретін ақпараттармен алмасу туралы келісімдер бар. Жақында Ресей мұнайының тасымал бағасы төңірегінде болған дау тұсында Минск кеден одағына қосылудың қажетсіз екендігін де мәлімдеген болатынды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағының ұшқыштарына қатысты сот ісінің объективті әділ тұрғыда өткізілетініне сенім артып отыр деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Агенттік ертең бұл сот ісі бойынша кезекті тыңдаулар өтеді. Біз тай судьялары қалыптасқан жағдайды жан-жақты зерттеп тексеріп, әділетті шешім шығарады деген үміттеміз деген сыртқы істер министрлігінің жаңа ресми өкілі Асқар Әбдірахмановтың Астанада брифингте айтқан сөзін келтірген. Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқан ұшақ 12 желтоқсан күні жағармай құйып алуға Бангкокте қонған кезде ұсталған еді. Экипаж құрамында Қазақстанның 4 азаматы және Беларусьтің 1 азаматы болған. Ұшақ бортында 35 тонна түрлі қару-жарақ табылған. Халықаралық әуе қатынастарының ережесіне сай Солтүстік Кореядан тасымалданатын әскери жүкке қатысты санкция салынады. Алайда ұшақ экипажында әкетіліп бара жатқан жүктің құрылымы турасында ақпарат болмаған. АқШ президенті Барак Обама бүгін арнайы қызметтер мен қауіпсіздік агенттіктерінің жетекшілерімен кеңес өткізіп, террорға қарсы қазіргі күрес шараларын қайта қарастырмақшы. Мұндай қадам 25 желтоқсанда нигериялық азаматтың Амстердам-Детройт бағытындағы жолаушы ұшағын жарып жібермекші болған әрекетінен кейін жасалып отыр. АқШ билігі Америкаға ұшып баратқан жолаушыларды қатаң бақылаудан өткізу жөнінде қабылданатын шаралар турасында хабарлаған болатын. Сондай-ақ АқШ кеше азаматтары өте қатаң және жан-жақты тексеруден өткізілуі тиіс жоғары террор қаупі бар делінетін 14 мемлекеттің тізімін жариялаған болатын. Иран барлау министрлігі елдегі сайлаудан кейінгі толқуларда өзіндік рөл атқарып, арандатушылықты қоздырды қолдады делінген 60-қа жуық халықаралық ұйымдар мен медиа құрылымдардың тізімін жариялады. Ол тізімде Фарда радиосынан бастап BBC, Америка даусы және Нидерланд орналасқан заманауи деп аталатын радио да бар. Барлау министрлігінің халықаралық істер бойынша аталмаған бір шенеунігі тізімге енгізілгендерді Иранның билік жүйесіне қарсы арандатушылық әрекет жасаған шетелдік ұйымдар деп айыптаған. Осы тізімдегі халықаралық ұйымдар қатарынан сондай-ақ АқШ-тың Ашық қоғам институты, Human Rights Watch және Freedom House ұйымдарын да табуға болады. Министрлік өкілдері осы ұйымдармен ынтымақтастықпен және байланыс орнатуға тыйым салынғандығын айтқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай Иранның даулы ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды реттеу үшін Теһранмен әлі де келіссөздер жүргізу керек деген ұсыныс жасап отыр. Мұндай мәлімдемені Қытайдың сыртқы істер министрлігі жасаған. Мұның алдында АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон АқШ Иранмен диалог жүргізу жағында деп айта келіп, дегенмен де АқШ-тың өз әріптестерімен Теһранға салынатын санкцияларды қатаңдату мәселесін қарастырып жатқанын атап көрсеткен болатынды. Иран 2009 жылдың аяғына дейін өз уранының көп бөлігін шетелде байыту жөніндегі батыс елдерінің шарттарымен келіспей, есесіне өз ультиматумын алға тартқан болатынды.
Дүйсенбі күні Нью-Йорк биржасы жабылар қарсаңда шикі мұнайдың бір баррелі 82 долларға дейін жақындады. Сөйтіп соңғы бір жылдан астам уақыттың ішінде мұнайдың бір баррелі 2 доллардан аса қымбаттады. Сарапшылардың айтуынша, мұнай бағасының күрт көтерілуіне ақш долларының әлсіреуімен қатар Америка мен Еуропада және Азияның кейбір аймақтарында қыстың қаһарына мініп тұрғаны да әсер еткен. Сондай-ақ талдаушылар инвесторлардың Ресей мен Беларусь арасындағы мұнай тасымалдауына да назар аударғандығын айтады. Дүйсенбі күні кешке қарай Ресей Беларусьтың мұнай өңдеу зауыттарына мұнайдың қайта жөнелтіле бастағанын айтқан. Біріккен ұлттар ұйымының бүкіләлемдік азық-түлік бағдарламасы Әл-Қаида мен байланысы бар бүлікші топтардан қатер болғандықтан Сомалидің оңтүстігіндегі жұмысын тоқтатпақшы болып шешті. Азық-түлік бағдарламасы агенттігінің өкілдері көтеріліс қимылдардың етек алуы аймақтағы 1 миллиондай адамға азық-түлік көмегін көрсету мүмкіндігінен айырып отыр деп атап көрсеткен мәлімдемесінде. Сомали 1990 жылдардан бері орталық үкімет билігінің ықпалынан тыс қалған, әсіресе елдің оңтүстік аймағы исламдық Әл-Шабаб радикалды тобының бақылауында. Вашингтон Әл-Қаида мен байланысты деп есептейтін осы топ өткен апталарда Біріккен ұлттар ұйымының құрылымдарына бірнеше рет қарақшылық шабуыл жасаған болатынды. Грузияда бүгін орыс тілінде хабар беретін жаңа телеарна жұмысын бастады. Мұндай телеарнаны ашу Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бастамасы болғанда. Сіздер қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Ардақты ағайын, ал енді уәде еткен дөңгелек үстелге кезек берсек. Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелге Ақжол демократиялық партияның төрағасы Әлихан Байменов, тарих ғылымдарының докторы, мемлекет тарихы ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары профессор Хангелді Әбжанов, белгілі қоғам қайраткері, кезінде Қазақтың мемлекеті болған емес деген сөзі үшін президент Назарбаевтың үстінен сотқа шағымданып, өзі сотты болған Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Әлі және Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев қатысады. Дөңгелек үстелге парламент сенатының депутаты, сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов та шақырылған болатын. Алайда ол кісі дөңгелек үстелге қатысудан бас тартты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Қазақстанда қазақ елін сонау Совет одағы тұсындағы 89 жылдан бастап ұлттық тәуелсіздігінің барлық 18 жыл бойы үзіліссіз 20 жыл билеп келе жатқан Назарбаевтың Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес, бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқашан ешқандай мемлекеттік болған емес деп мәлімдегені мәлім. Бұл сөзді Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында айтты. Ал енді 15 желтоқсан күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылға толуына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы, мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан мына дарқан даланың төсін қанымен, терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, нақты нәтижесі деп атап көрсетті. Сонда мемлекет басшысының қай сөзі тарихи ақиқат? Егер президенттің 2005 жылғы сөзі тарихи ақиқат болса, онда Жәнібек, Керей, Қасым хан, Есім хан, Абылай хандар билеген тарихи кезеңдерді айтпағанда 1917-20 жылдардағы Алашорда автономиясы мен Советтік Қазақстанның да мемлекеттік шекарасы болған жоқ па? Сонымен бірінші сауал. Қазақстан президентінің жоғарыда келтірілген екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат? Әңгімені Жасар Алмырза сіз бастасаңыз.
Баршаңызға бір сәлем. Ал енді жаңағы әңгімеге байланысты айтарым. Назарбаевтың мына соңғы айтты деген сөзі рас ақиқат. Бүгісінің шындықты бұратартып, жалған мағлұматы қазақ халқына жапқан жаласы, қорлаушылық, жалақорлық, масқара, имансыз, опасыз және сатқындық мәлімдемесі. Бұл сөздерді мен өзімнің 2005 жылдың 5 қазаны күні жоғары сот және Қазақстанның бас прокуратурасына берген Назарбаевты жауапқа тарту жөнінде талап арызымда осылай жазған болатынмын. Сонда мен айтқанмын, бұл айтылған сөзі басқаның емес, ел басқарып отырған адамның бүкіл тарихымызды ортасынан бір сүзіп, жоққа шығарып, ұлттың бетіне түкірген мәлімдемесі ешқандай ақылға да қалыпқа да сыймайды. Сондықтан бұл жауапқа тартылу керек. Қазақстан Республика Конституциясының 47 бабы мен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 165 бабы негізінде мемлекеттік опасыздық және ұлттық сатқындық деген негізде. Соны мен жазып, негіздеп, дәлелдеп, ауқымды өзімнің талап арызымды бердім. Назарбаевтың ешқандай тиянағы жоқ. Бүгісінің қай уақытта не айтатын алдын ала болжап білу мүмкін емес. Алғы да, олай да, бұлай да ауытқы отырады. Біз қазір соның куәсі болып отырмыз. қазіргі айтқан сөзі бұрынғы әлгі айтқан сөзіне қарама-қайшы, бірін-бірі жоққа шығаратын сөздер. Ал енді мен өз басым бізді осындай тиянақсыз, пәтуасыз адамның басқарып отырғанына күйінемін және де ұяламын, қызарамын. Бұл әлбетте біздің елімізге, халқымызға өзінің үлкен нұқсанын келтіріп отыр. Бізді ұятқа қалдырып отыр деп есептеймін.
Алихан Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Сіз келтірген екі мысалда біздің қоғамдық саяси кеңістіктің екі үлкен мәселесі көрініс тауып тұр. Бірінші, бізде саясаткерлер елбасынан бастап екі тілде екі түрлі сөйлейді. Орыс тіліндегі сөздерінде кейде мазмұны бөлек болса, қазақ тілінде сөйлегенде басқа мазмұн, басқа стиль. Қазақ тілінде жеку, дидактикалық бағытта сөйлеу көп орын алған. Бұл бірінші бір мәселе. Міне екі сөзі жаңа сіз айтқан екі тілде сөйлеген болып отыр. Бұл біздің әлде болса отарлық санадан айырылмай отырғанымыз, біздің санамыздың деколонизацияға толық ұшырамағанының бір белгісі. Екінші мәселе, біз әлі өзіміздің мемлекеттігіміздің толық кешенді тарихын әзірлеп соны көпшілікке ұсынбай жатырмыз. Тіпті осы егемендік кезінде жазылған тарих оқулықтарында адамзат тарихындағы бір халыққа қарсы жасалған ең үлкен қылмыстың бірі екі рет әліппен ауыстыру жалпы жазылмаған, болмаған оқиға секілді. Біздің балаларымыз кириллицамен әлімсақтан келе жатырмыз деп ойлайды. Үшінші мәселеге келсек, біз қазір мемлекеттіктің жаңа түрін қалыптастырып келе жатқан еліміз. Иә, Қазақстан Республикасы деген атаумен бұрын бізде мемлекет болған жоқ. Бірақ бұл далада біздің қазақтың жерінде талай түрлі мемлекеттік болды. Оны болмады деп айту, не болмаса 20-шы ғасырда қалыптасқан ұғыммен шекараларды болмады, бекітілмеді деп айту, ол сол орта ғасырлардағы мемлекеттердің тарихын, олардың өзара қарым-қатынас эволюциясын түсінбеу, оның ішінде көшпенді мемлекеттердің ерекшелігін түсінбеу деп ойлаймын. Сондықтан мемлекеттік болған жоқ деген ол қате ұғым. Шекаралар тура осы бүгінгі күнде демаркация, делимитация ол уақытта ешқандай мемлекеттің ортасында болған жоқ. Егер ондай логикамен, қисынмен келетін болса, онда Шыңғысханның да мемлекеті болған жоқ деп айтуға болады. Егер мемлекеттік болмаса, онда Кенесарының ұлт азаттық көтерілісі де болмас еді. Сол кезіндегі мемлекеттігімізді қалпына келтіреміз деп ойлады. Ал соңғы тағы бір маңызды мәселе, біз қазір жаңа мемлекетті қалыптастырып келе жатқан буын болсақ, 200 жылдай үзілістен кейін, онда мемлекетіміздің тарихы ол біздің этнопсихологиямыздың үлкен бір факторы. Сондықтан басқалар тіпті жоғын барлық көрсеткісі келіп, анау мың жыл бұрынғыларын көтеріп, хандарын көтеріп жатқан кезде біздің барымызды жоқ қылып көрсету, ол біздің одан әрі ұзақ мерзім сана тәуелсіздігін қалыптастыруға кері әсер ететін құбылыс. Сондықтан кешегі осы 15-дегі сөзі ақиқатқа жақын, ал 2005 жылғы сөзі ақиқаттан алыс деп бағалау керек.
Рахмет, Алихан Мырза. Азамат Мырза, сіз не айтасыз?
Біздің мемлекеттегі сөз бен істің сәйкес келмеуі бұл жаңалық емес. Көп жағдайларда біз байқап жатамыз. Ол бүгінгі біздің жүйенің бір үлкен кемістігі, үлкен бір проблемасы. Сол секілді жалпы 86 жылғы оқиғаның өзі мысалы қазір тарихы нақты ақиқат шықпай жатыр. Жастарды басуға қатысқан адамдардың көбі бүгінгі күнде билікте отырғандықтан оның шындығы әзірше асылып емейді. Бұндай шындықты қаламайтын тұлғалар биліктен кетпейінше біздің бір тарихымыз шындыққа келеді деп айту қиын.
Рахмет, Азамат Мырза. Профессор Мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз не уәж айтасыз? Президенттің екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат?
Бір ұстанымға келісіп алайық. Біз енді мынау үлкен арнада отырғасын біреуге қатты-қатты сөз айтудың сатқын екен, пәлен екен деп анықтама берудің қажеті жоқ. Сонымен екі пікір айтылып жатыр. Президенттің аузынан шыққан, мен өзім алғашқы пікірдің жартысына қосыламын, жартысына қосылмаймын. Қосылатыным, бізде шекара болған жоқ деген сөзге қосыламын. Ал мемлекет болған жоқ дегенге қосылмаймын. Шекара деген ұғым түсінікте жоқ бұл уақытта. Біз бүгінгі ұғыммен анау осыдан 5 ғасыр бұрынғы, 6 ғасыр бұрынғы құбылысты бағаламайық. Айтайық, 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші ғасырдағы әдебиетті қарап отырсаңыздар, Асан Қайғы болсын, Қазтуған болсын, Бұқар болсын, айтайық, 18-ші ғасыр шекара деген сөзді таппайсыз бұл уақытта. Онда жер деген мәселе тұр. Әңгіме жерді сақтау, бөтеннің басқыншылығынан қорғануда болды. Мәселен, Бұқарда мынандай сөз бар: қалған елді тастаңыз,
бөтөн эл менен үйір боп іргеңізді қоссаңыз дейді. Ірге деген мәселені айтып отыр. Ірге деген мәселе сол себепті енді бұған айта берсек әңгіме көп. Елбасының жаңағы 24-ші тамыздағы сөзінде шекара болған жоқ дегеніне бүгінгі шекара ретінде қарамау керек. Қазақстанда үлкен ұланғайыр жерді алып отырған қазақ халыққа көрші мемлекеттер мынау сенің шекараң, мынау менің шекарам дегендей мәселе көтерілген жоқ. Ал мемлекетке келсек, иә, мемлекетіміз болғаны рас. Тағы бір ескертейік, мынау елбасының аузынан шыққан пікір емес. Жалпы қазақтарда, көшпелілерде мемлекет те жоқ, бұларда тарих та жоқ деп дәлелдегісі келген ғалымдар әлемді толып отыр. Енді мен ешкімге адвокат болайын деп отырған жоқ. Ал мынау 15-ші желтоқсандағы айтылған сөз, бұл енді тарихи ақиқатты дәл тұжырымдаған ой пікір. Енді мен азаттықтың үш сатысын білемін. Өз пайым бойынша бірі ол номиналды азаттық, декларативті азаттық. Өз азаттығың жарияланғанмен әлі кешегі қожайынның ықпалынан шықпаған кезің. Екіншісі сындама азаттық. Өз жолыңды тапқанмен әлі басқалардың өктемдігінен толық құтылып болған жоқсың. Үшіншісі шынайы азаттық. Бұл уақытта ішкі сыртқы саясаттың бәрі өзіңнің қалауыңмен өзіңнің мүддеңмен жүреді. Біз әзірге сол сындарлы азаттық дәуіріне келіп кірдік. Осында ескеруіміз керек. Бәрін бірдей жоққа шығарып ауызды қушып түсірткен ол енді көрмес түйінде көрмес деген мақалды еске түсіреді. Рахмет.
Рахмет, профессор Мырза. Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15-ші желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деген едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Әңгімені қысқаша құлақтандырудан кейін міне осы тақырыппен жалғастыратын боламыз.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15-ші желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деп едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Міне 18 жылдан кейін бірінші және қазіргі Қазақ президентінің осы сөзі толығымен орындалды ма? Азамат мырза, бұл жолы сөзді сіз бастасаңыз.
Біріншіден жаңа азаттыққа байланысты айтатын болсақ, бүгінгі күнде қазақтар өз мемлекетінде өмір сүру деңгейі бойынша 5-ші орында тұр екен. Соның өзі бүгінгі күндегі қазақтардың нау өзіміздің жерімізде толығымен азаттығын, тәуелсіздігін алу деп айту қиын. Азаттығымыз бар, құжат жүзінде бәрі бар, бірақ нақты халықтың өзі сол азаттықтың нақты жемісін, дәмін әлі көре алмай жатыр.
Азамат мырза, рахмет. Профессор мырза, сөз өзіңізде.
Бұл сөздің мен жұлдызы жоғары болатынына сенемін солай болды дегеніне қосыламын. Біздің азаттық алғанымыздың өзі Қазақстанды азат тәуелсіз мемлекет ретінде әлемнің мойындағаны деп айтпаймыз, танығаны, жұлдызымыздың жарқыраған сәті. Ал енді дәулет пен сәулетке келсек, бұл жерде әрине әлі кедейшілік те бар, әлі шешілмеген жұмыссыздық та бар деген сияқты, бұл толық шешілген емес. Дәулет пен сәулет ол үлкен байлығы шалқыған Америкада да орныққан жұмақ емес. Дегенмен ертеңгі күннен үмітіміз бөлген халық бұл ғой. Ал енді дәулет пен сәулетті біз бірінші орынға қойып, мынау руханият жағын, имандылық жағын ұмытсақ, нағыз дағдарысымыз, нағыз кергеткен тірлігіміз сол сәттен басталады. Дәулетіміз бен сәулетіміз, рухани имандылық қасиетіміз теңдей шалқыса алдағы уақытта біз сонда шынында да мынау азаттықтың әкелген жақсылығын, шарапатын көретін боламыз. Бұл екі мәселе де бізде әлі көбінесе шешілмеген деңгейде қалып отыр. Рахмет.
Алихан мырза, сіздің не айтарыңыз бар?
Біріншіден біздің өзі басынан бастап қағидамыз жетістікті көрмеу, соқырлық, кемшілікті көрмеу жаны ашымағандық. Егер біз формальды түрде әлемге танылғанды айтсақ, ол кеңес одағы тарағаннан кейінгі барлық 15 мемлекет те қазір әлемге танылды. Кішкентай ешқандай жерасты байлығы жоқ мемлекеттер де танылды. Оны жетістік деп айту қиын болар. Ал бірақ менің ойымша, мына Ресей мен Қытай мен шекараны бекітіп алу сырттан қарағандағы Қазақстанның жетістігі деп осыларды айтуға болады. Ал бірақ жер асты байлығына, өзінің еңбегіне лайық халық өмір сүріп жатыр ма? Жоқ. Бізде бай мен кедейдің арасындағы алшақтық өте жоғары. Ат төбеліндей бір аз топ билікпен ауыз жаласып алып Қазақстанның жер асты байлығының қызығын көріп жатыр. Екінші үлкен мәселеміз моральдық азғындау. Бізде тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді ғой. Имансыздық сот жүйесінде, әкімшілік жүйесінде әбден жайлап алған. Үшінші үлкен мәселе ол теңдіктің жүзеге аспай тұрғаны саясатта да, экономикада да, барлық салада да. Төле би тек айтпаған болар, теңдік болмай елдік болмайды. Ел деген тең болғанда ғана болатын. Сонымен қатар біздің тіліміздің осы 18 жыл болса да, әлі де болса өз тиісті деңгейіне көтерілмей келе жатқан. 18 жылдан кейін президент халықтар ассамблеясында біз бір-бірімізбен бүгін қай тілде сөйлесеміз, орыс тілінде сөйлесеміз деп мойындап отыр. Бұл 18 жылғы еңбекке өзінің берген теріс бағасы деп білемін.
Рахмет, Алихан Мырза. Жасар Алмырза, әңгімені қысқаша ғана сіз түйіндесеңіз.
Біріншіден мен профессор Мырзаға өтініш айтқым келеді. Бұл жерде біз ешкімге нұсқау бермейік, кімнің не айтуы жөнінде. Әркім өз ойын өзі айтады. Ал енді мына Назарбаевтың әлгі айтқан әңгімесіне келетін болсақ, біріншіден біз көп ұлтты мемлекет емеспіз. Біз унитарлық бір ұлтты мемлекетпіз. Қазақ ұлты мемлекет құрушы өз атын осы елге берген ұлт, қалғандар диаспор. Сондықтан көп ұлтты емес, бір ұлтты унитарлық мемлекет. Ал енді жаңағы біздің өркенде өскеніміз жөнінде менің ұғым түсінігім, пікірім әрине осында айтылған кейбір пікірлерден мүлде алшақ. Біз қазір шын мәнінде тек қана нашақор деген бар ғой, сол инеге байланған, сол сияқты мұнайға байланған мемлекетпіз ғой, шикізатқа байланған, сонымен ғана дамыған болып тұр көрсетіп келе жатырған мемлекетпіз. Қалай құлдырап жаңа бағасы түссе, біздің экономикамыз да тырнақшада солай құлдырайды. Оны мына дағдарыс шет жағалап көрсетті де. Сондықтан ол ешқандай да ешкімнің еңбегі емес, Алла тағала бұйыртқан астөк байлық, ер асты, жер үсті байлығы. Соның арқасында соны малданып, соны жарнамалап отырған жағдай бар. Басқасымен көріп отырған жоқпын. Егер біз шын мәнінде әлгіндей дамыған болсақ, онда неге мына біздің шаңырақ бақайларымыз болуға тиіс? Жер жеке меншікке беріп сату, сауда саттық объектісіне айналдыру қылмыс халыққа қарсы. Ал оның барлығын айтпай жауырды жабатып оқитын болсақ, онда біз кім боламыз? Әр нәрсені өз атымен айту керек. Қазіргі Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты қазаққа халыққа қарсы жүргізіп отырған қылмысты саясат. Ата-бабаларымыз еш уақытта жер сатпаған. Біздің заңғар азаматтарымыз халықтың, ұлттың шынайы көсемдері. Кешегі Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов тағы басқалар айтып кеткен. Жер сатушы болма қазақ, сататын болсаң құрайсың деген. Соны мансұқтап, солардың өсиетін аяқ астына таланға таптап жасап отқан саясат бұл. Халықты қорлап, сорлығылып отырған саясат. Қарапайым халық қаншамасы қара шай мен қара нанға қарап отыр ғой. Бүкіл байлық, ал оның 90% осы үркердей топтың қолында. Сондықтан бұның барлығы да алдау саясат. Оны жылтыратып көрсетуім ешқандай қажет жоқ. Меніңше Назарбаевтың бұл сөзі жалған.
Рахмет, Жасал Мырза. Қымбатты қонақтар, енді тағы да шағын құқтандырудан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, кешегі тоталитарлық советтік жүйеден бүгінгі тәуелсіз қазақ еліне қандай теріс, қандай ауыр мұра қалды? Жерге де бай, табиғи байлығы да шексіз, білімі де ешкімнен кем емес қазақ елінің шынайы азат, экономикасы дамыған әрі нағыз демократиялық ел болуына не немесе кім бөгет болып отыр? Профессор Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Менің пайымымша бізге қазір ең үлкен бөгесін ол халықтың санасындағы, пікіріндегі, жан дүниесіндегі кеңестік утопияға сенген әдет ғұрыптың түсініктің жойылмағаны. Кеше кеңестер заманында коммунизм құрамыз, бүгіннен ертең жақсы тұрасың, ерте бір сүгін одан да әдемі өмір құрылады, мынау кеңес одағында өмір сүрген дегенің әлемдегі ең бақытты адам болғаның деген сияқты 99 түрлі утопия айтылды ғой. Міне осы утопия біздің халқымыздың санасынан, жүрегінен, жанынан әлі толық кеткен жоқ. Осы кеңестік мұраның ең ауыры менің түсінігімше санадағы адасу, елес қуу. Осыдан біз арылмай және осыны арылу барысында саяси мәдениетімізді, өзіміздің саяси белсенділігімізді көтермей, азаттығымыздың баянды болуына, мынау елімізде шын мағынасындағы заң мен құқықтың жұмыс істеуіне серпін бере алмаймыз. Өйткені тарихсыз айтын әлгі меншік емес, тарихсыз айтын тап күрес емес, тарихсыз айтын адам, адамның ақылы, мінезі, адамның әрекеті, оның бәрі санаға байлаулы. Осылай деп ойлаймын, рахмет.
Жақсы, Жасар Алмырза, енді кезек сізде.
Әлбетте профессордың бұл пікірімен мен түбегейлі келіспеймін. Өйтіп оны халыққа қарай асырып, қайда бір утопияны айтудың қажеті жоқ. Утопия да жоқ, ештеңе де жоқ. Халық дұрыс бәрі өз орнында. Өз орнында болмай тұрған билік, биліктің саясаты. бізге отаршылықтан қалған зардаптар, сол зардаптар жою бағытындағы саясаттың жүрмегендігі. Ең негізгі біздің осал жеріміз осы. Басқа елдер, әсіресе мына Балтық бойы тәуелсіздік алғаннан кейін бірден отарсыздандыру бағдарламасын жасап, сол негізде жұмыс істеді. Бізде оның біреуі де болған жоқ, маңайына жолаған жоқ. Халықаралық отарсыздандыру, оның барлығы керек болмады бұл билікке. Соның зардабын шегіп жатырмыз. Егер мысалға сол отарсыздандыру бағдарламасы жасалып билік тарапынан іске асырылған болса, көптеген осы зардаптардан біз әлдеқашан құтылып отырар едік. Ол болмағаннан кейін ол болмай мәселе жүрмейді. Сол тұрғыда әлбетте ең алдыменен бәріне кінәлі билік. Халық еш уақытта да, ешқандай жағдайда да, ешқандай утопия құрған жоқ. Біздің халқымыз Құдайға қараған, ол егер дұрыс басшылығы болса, не нәрсені болса да алып кетеді. Алла Тағала бізге қазір оң көзімен қарап отыр. Сол халыққа қараған билік сол болмай отыр. Егер мына жеке билік режимі өзінің саясатын әрі қарай осылай жалғастыратын болса, мен қорқам ақыры не болатынына. Сондықтан тезірек осы Назарбаевтың жеке билік режимінен құтылу керек. Сонда бүкіл мәселе шешіледі өзімен өзі. Халыққа қызмет етуге тиіс, ақылды, адал, таза, парасатты азаматтар ел басына келіп билікті қолына алатын болса, барлығы өз ретімен шешіледі.
Рахмет, Азамат мырза.
Мен былай айтар едім. Саясат сол кешегі күндегідей қалды. Саяси саладағы әділ бәсекелестіктің жоқтығы бүгінде бар. Біз өте көп нәрсені жоғалттық. Ең басты жоғалтқан нәрсеміз бұл сенім. Тағы айтатын мәселе сол бүгінгі күнде қарапайым халықтың басым көпшілігінің бастарына қиындық түсуіне байланысты. Қазір байқап жатқан тенденция жастардың көбі дінге беріліп жатыр. Бұрынғы кезбен салыстырғанда мешіттерде қарасаңыздар көбі жастар, көбі түңіліп Құдайымыздан, Алладан көмек сұрап қол ұшын бер деп дінге жығылып жатқан жастарымызды біз көруге болады. Біріккен ұлттар ұйымында мынадай есеп бар екен. Кез келген мемлекет адам басына шаққанда жылына 1 тонна мұнай және бидай өндіретін болса, ол мемлекет бай болып есептелінеді екен. Біздің мемлекетте өзіңіз білесіз, өткен жылы 70 миллион тоннаға таман мұнай өндірілді, 20 миллиондай астық өндірдік. Сол көрсеткішке қарағанда біз кедей халқы бар бай мемлекетте. Біз нақты сондай жағдайдамыз қазір. Оны ұялмай бүгінгі күнде бәрі айтып отыр. Біз кедейміз деп, өйткені бүгінгі билік халықтың пайдасына жұмыс істеп жатқан жоқ.
Рахмет, Азамат. Алихан мырза.
Қысқаша айтсақ, кеңес дәуірінің және оның алдындағы патша дәуірінің қоғамдық мұрасы, бірінші ол біздің мәдени рухани құндылықтарымыз шайылып жетті. Оның ішінде тіл де, дін де барлық. Екінші, қоғамда үрей қалған. Үшінші, сенімсіздік. Мына қоғамның ішінде белгілі бір деңгейде сенімділік болмай, қоғам өзі әлеуметке және әлеуметтік күшке айналуы кешеуілдеп жүреді. Ал бірақ әрдайым ел серкелерінің, биліктің, сол ата-баба аруағының алдындағы, келер ұрпақ алдындағы парызы осы кемшіліктерді жойып, жаңа дұрыс құндылықтар қалыптастыру керек еді. Оның орнына бүгінгі билік сол өткеннен қалған мұраны пайдаланып, одан әрі де теріс жолға салып жатыр. Мұрның барда бір сыңбыр бүгінгі биліктегілердің баршасына ортақ қағида осы деп ойлаймын. Оның бір себебі бізде әлі де болса билік басындағылар кезіндегі комсомол партияның басшылары болды. Олардың көпшілігі үшін тәуелсіздік ол кабинеттегі маңдайшаны ауыстыру болып қана келді. Мен бір оқиға есіме түсіп отыр. 99 жыл мемлекеттік қызмет реформасын жасағанда мен мынандай ұсыныс жасадым. Еңбек өтерімін есептегенде жалақыға әсер ететін. Кезінде комсомол партияда істеген күндерін есептемейік деп. Себебі өзі қызық екен. Мысалы бас инженер, бас мамандық есептелмейді екен де, ал сол ұйымның комсомол хатшысы партия хатшысын есептеледі екен. Сонда менің сол ұсынысымды президент әкімшілігі үкімет аппараты өткізбей тастады. Себебі олардың басым көпшілігі сол комсомол партиядан шыққандар еді. Ал енді сол адамдар үшін кешегі тәуелсіздік күні осы 4 күн бұл өткен ата-баба аруағы алдындағы есеп күндері емес, демалыс күндер. Ал билік әлі күнге дейін өзін халықтың бастығымын деп есептейді. Бізде бастық деген сөздің өзін ауыстыру керек келешекте. Жетекші, көсем, серке дегендер бар ғой. Сонан соң тағы бір үлкен мәселе, біз әлде болса Ресейге ақпараттық тәуелдіміз. Халықтың көпшілігі әлде болса әлемге Ресейдің көзімен қарап отыр. Ресей нашар деген елдерді нашар деп қабылдайды. Бұл тәуелдіктен арылуға билік ешқандай қадам жасамай отыр. Не себептен осынша мақша бола тұра Хабар, Қазақстан арналары әлемнің түкпір-түкпірінде тілші ұстамайды? Себебі бұл Ресейдің сол көзімен қарағанға мүдделі болып отыр. Сол себептен де осының салдарынан мемлекеттің қалтасынан, халықтың қалтасынан ақша шығартып, Абылай ханды Чингачгук көрсетті. Кеше Мұстафа Шоқайды қолынан дым келмейтін адам көрсетті фильмдерде.
Мен осының барлығы бір қисынды жұмыстар секілді. Біз 91-ге дейін ешкім болмаған дегенді халықтың санасына сіңіргісі келетін секілді. Осы кешегіні Қазақ елі монументі маңайындағы оқиғада соның дәлелі. Ал енді сол билікті кейде қолдап кететін ғалымдарымызға таңғалам. Кеше біреулері бұл ескерткіштер Жәнібек пен Керейге ұқсамайды деген де уәж айтыпты. Жәнібек пен Керейдің барып қасынан түрін көріп келген адамдар дейді. Сол себептен бұл кеңес дәуірінен ауыр мұра қалған сөзсіз, бірақ ел серкелерінің парызы осы ауыр мұрадан тезірек халықты арылтып, тәуелсіз санаға қол жеткізу. Осы істе әлі де көптеген атқарылмаған шаралар бар, атқарылған солардың қасында аз ғана. 2007 жылы мен депутаттық 7 ай мерзімді пайдаланғанда үкіметке мемлекеттік хатшыға хат жолдап, бұл жыл 1937 жылы бастаған кенесары көтерілісін де еске алатын жыл, 17 жылғы алаш үкіметін де еске алатын жыл, 37 жылғы қуғын сүргіннің шыңырау шегіне жеткенін де еске алатын жыл. Сондықтан алаш тағылымдары деген циклмен көптеген лекциялар, кітаптар шығару керек дегенде бір сорақ жауап келді. Біз ондай оқиғаларды әрбір 25 жыл сайын ғана атап өтеміз деген. Міне биліктің сипаты осы жауапта жатыр.
Алиха Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қай сөзі тарихтың ақиқаты деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Сұлтан Ханаққұлұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.